visu novāktos. Jēzus vārdā mūs neapturēs, jo aklu acis atvērsies, aklu acis atvērsies, lai visas tautas redz patiesu kungu. Valstība nāk. Kungs, ka Tu nāc, lai piepildītu savu prātu virs zemes. Un Dievs, ka pie tiem, kas Tev piesauc garā un patiesībā, kas Tev pazīst, Tu nāc personīgi. Tu nāc un satiecies ar mums, kad mēs piesaucam Tavu vārdu, ja Tu mūs pazīsti un mēs pazīstam Tevi. Tu esi mūsu kungs, Tu esi mūsu glābējs. Tu esi tas, kas pazīst mūs visos sīkumos. Tavs acis ir vienmēr nomodā par mums, par visām mūsu vajadzībām, par mūsu sirdi, par mūsu dzīvi. Kungs, mēs slavējam Tevi. Tu vienīgais esi brīnišķīgs, Tu vienīgais esi Dievs, visu varenais.
Zvaigznes tu, redzu, kā Yeah.
Mēs pielūdzam Tev, Kungs. Mēs pielūdzam Tev, Kungs. Tu esi vislabākais. Tu esi visbrīnišķīgākais. Un nav nevien kāds Tu, Kungs. Nav nevien Tev līdzīga. Paldies, Kungs. Paldies par to, ko Tu dari mūsu dzīvēs. Paldies, ka Tu esi mūsu dzīvēs. Paldies, ka Tu esi mūsu glābējs. Paldies, ka Tu esi mūsu Kungs. Un mēs pielūdzam Tev. Un mēs tuvojamies Tev. Mēs meklējam Tavu vaigu. Mēs meklējam Tavu tuvumu, Dievs. Jo par visu vairāk mums ir vajadzīgs Tavs tuvums, Tavu klātbūtni, Kungs. Tu pats. Mēs mīlam Tev, Kungs. Un, Dievs, mēs patiešām gribam Tev nodoties. Mēs gribam nodot Tev savas sirdis, savu prātu, savu miesu, Kungs. Lai Tavs prāts, lai Tava griba var notikt mūsu dzīvēs.
Thank you.
sirdī atskan balss, tā kā pēkos debesīs, kas mani sauc. Tas mans glābējs ir, kas sauc, zinu droši to, tam visu dodu. Pat, kad nakts tumšākā agrā rītā osmā, tevi meklēju. Manu sirdī aizvest tu piepildī, kad tev tuvoju. Un nepieņems tomēr savu citu Kungs piedotiem Žēlstībā atrast nu droši stāvu es Tavā taisnībā